Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. V nedeľu si slovenskí občania zvolili nového prezidenta. Či táto voľba bola šťastná, alebo nie, uvidíme v nasledujúcich dňoch, mesiacoch a rokoch. Ako ale vyzerala kampaň pred voľbami, prečo si ľudia zvolili práve tohto kandidáta a čo môžeme od neho očakávať, na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede v relácii Zaostrené. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudovít Malík. Našimi hostiami budú Jozef Majchrák, redaktor internetového denníka Postoj. Vítajte v štúdiu.
Dobrý deň.
A Marian Sekerák, politológ, s ktorým som ale rozhovor nahral už v nedeľu, keďže on pracuje v Prahe a nemohol byť s nami spojený prostredníctvom telefónu. Moja prvá otázka, ktorú vám adresujem, pán Majchrák, je možno taká subjektívna alebo veľmi osobná. Ste spokojní s výsledkom prezidentských volieb?
To je naozaj subjektívna otázka, ale však prezidentské voľby ukázali rozloženie nálad v krajine, aj tých politických názorov, prebehli bez problémov, čiže to je tiež dôležité. A pokiaľ by som teda mal byť možno nejaký osobnejší názor dať k tomu, tak to, že v podstate jeden vládny tábor aj vďaka výsledku týchto prezidentských volieb bude kontrolovať aj post premiéra, aj post prezidenta, ja nepovažujem úplne za najlepší výsledok. Mm-hmm.
No, rovnakú otázku som položil aj Marianovi Sekerákovi. Opýtal som sa ho potom aj na ďalšie iné zaujímavé veci a ja poprosím réžiu o príspevok.
Ako politológ som spokojný, že demokratické a slobodné voľby prebehli. Nie vždy boli úplne férové tie stratégie, respektíve útoky počas tej predvolebnej kampane, ale samozrejme výsledok je nutné rešpektovať, pretože bol rozhodne demokrat, alebo je demokratický a slobodný. A myslím, že legitimita novozvoleného prezidenta je značná.
Vy žijete v Prahe. Ako ste vnímal tú kampaň pred voľbami z Prahy? Nie je to síce veľmi ďaleko, ale je to predsa iné prostredie, iný štát. Ako to vyzeralo?
Tak ja sa dlhodobo venujem aj slovenskej politike v rámci svojho politologického výskumu a myslím si, že ten odstup, ktorý je geografický, umožňuje vidieť niektoré veci s nadhľadom a možno menej emotívne, než keď je človek priamo v centre diania. A mohol som to vidieť aj napríklad na vystúpení pána Korčoka po ohlásení výsledkov, kedy dnes na sociálnych sieťach viacerí ľudia, aj jeho pomerne politicky známi exponenti, tvrdili, že sa zrodil nový líder, alebo že to bol vynikajúci prejav a podobne. Ja som tento pocit rozhodne nemal z toho prejavu. Naopak pôsobil na mňa skôr trošku zahorklo, možno aj útočne miestami. Veľký priestor venoval znovu a opäť Petrovi Pellegrinimu. Tentokrát už nie ako súperovi, ale ako novozvolenému prezidentovi. Bolo z neho cítiť značné sklamanie a viacero teda takých negatívnych momentov, ktoré naznačili, že teda od štátnického prejavu to malo pomerne ďaleko, myslím teda ten prejav pána Korčoka. A tiež by som spochybnil aj tú tézu o zrodení nového lídra. Samozrejme, zisk hlasov oboch kandidátov bol značný, prekonal 1 000 000 hlasov, dokonca aj v prípade pána Korčoka to bolo v absolútnych číslach viac hlasov, než získala pani prezidentka Čaputová v druhom kole a to jej vtedy stačilo na voľbu, teraz to nestačilo pre pána Korčoka. Čiže počet hlasov bol v oboch prípadoch veľký, ale na druhej strane je to samozrejme otázka, či bude pán Korčok stáť v čele nejakej opozície, alebo bude sa usilovať zjednocovanie opozície na Slovensku, prípadne tvorbu nejakého nového politického subjektu. Dovolím si povedať, že ak by sa rozhodol siahnuť po tej druhej možnosti, to znamená vytvoriť nejakú politickú stranu či hnutie, mohlo by to viesť ešte k väčšiemu rozdrobeniu súčasných opozičných voličov, než je momentálne.
Uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať, pretože ten počet hlasov je skutočne vysoký. Sme ale v konzervatívnom rádiu, tak sa opýtam, kde v tom všetkom podľa vás stojí konzervatívny volič, lebo vyzeralo to tu, že je, ale zároveň aj nie je tam prítomný, nemá, ako keby strácal dých alebo strácal svoj hlas v týchto prezidentských voľbách?
No, povedal by som, že to je na úplne samostatnú analýzu, len táto téma. A ešte druhá poznámka, pri konzervatizme môžeme hovoriť o rôznych odtieňoch alebo podobách alebo verziách toho konzervativizmu. Môže byť umiernený, môže byť radikálny, môže byť pravicový, môže byť aj ľavicový konzervativizmus. Takže to je pomerne široký pojem. Ale keď sa pozrieme aspoň približne alebo zbežne na tie výsledky, tak bolo zjavné, že napríklad volič toho kresťansko-demokratického typu v prvom kole, zdá sa, uprednostňoval práve pána Korčoka. Je dosť možné, že ten istý volič znova mu dal svoj hlas aj v tom druhom kole, ale zjavne to nestačilo, pretože pán Pellegrini dokázal veľmi, veľmi výrazne mobilizovať skupiny nevoličov a pravdepodobne aj voličov pána Harabina. A ešte je tu jeden faktor, že dokázal veľmi výrazne rozvrstviť svoju voličskú podporu naprieč Slovenskom, čo sa teda mimochodom podarilo naposledy aj pani Čaputovej, že tá jej podpora v druhom kole bola veľmi rovnomerne rozložená, alebo pomerne rovnomerne rozložená naprieč krajinou. V tomto prípade aj pán Pellegrini bol teda úspešný. Takže bolo to viacero voličských skupín, ktoré teda stoja za úspechom pána Pellegriniho. Nie som si istý, či môžeme takto veľmi striktne charakterizovať nejakého typicky konzervatívneho voliča. Samozrejme, nejaká typológia asi existuje, alebo mohli by sme o nej hovoriť, ale takto jednoznačne hovoriť o tom, či nastala nejaká podpora v jeho prípade, teda v prípade pána Pellegriniho zo strany týchto voličov, to si v tejto chvíli ešte netrúfam povedať.
No aký je váš názor na to, že sa k prezidentským voľbám v podstate priamo sa nevyjadrili katolíckí biskupy? Znovu, môže to pôsobiť alebo vytvárať dojem, že nie, že cirkev nemá čo povedať, ale ako keby už jej hlas nemal zďaleka takú váhu ako pred nejakými 15-20 rokmi?
Ja poznám tézu jedného môjho známeho verejne činného publicistu, ktorý tvrdí, alebo ktorý sa domnieva, že v nejakých 90. rokoch cirkev bola schopná v úvodzovkách vyhrávať voľby. To znamená, že jej hlas bol veľmi výrazný pre rozhodovanie sa občanov, ktorí sa vtedy aj vo výraznejšej miere nielenže hlásili ku kresťanstvu a ku konkrétnym cirkvám, dominantne ku katolíckej cirkvi, ale aj výraznejšie žili náboženským životom, vrátane navštevovania bohoslúžieb. Teda aktívnej participácie vo svojich cirkvách. A teraz aj vďaka sekularizácii a ďalším trendom je táto skutočnosť samozrejme menej výrazná, ale osobne sa nazdávam, že to rozhodnutie nevyjadrovať sa nejakým zásadným spôsobom k tým voľbám bolo pomerne prezíravé a múdre. Možno, že aj zo strany biskupov určitá taktika, pretože naozaj nebolo jasné, ako tie voľby dopadnú, a snažia sa dlhodobo udržať si, keď nie pozitívne, tak aspoň korektné vzťahy s vládnymi predstaviteľmi, nech už sú akýkoľvek. Toto vnímam ako taký dlhodobý trend alebo dlhodobú pozíciu či postoj slovenských katolických biskupov už v posledných niekoľkých rokoch. Myslím si, že už sú skôr preč tie časy, kedy dochádzalo k nejakým vzájomným konfrontáciám medzi biskupmi a politikmi, ako si pamätáme napríklad na príklade Mečiarovej garnitúry a biskupa Baláža či podobne. Toto už je, myslím, zdá sa vecou minulosti.
No, aký signál vyslalo Slovensko do sveta touto voľbou? Síce média samozrejme už celú nedeľu prinášali správy o tejto voľbe, titulky zneli rôznym spôsobom, ale ako to teda vnímajú vo svete túto voľbu podľa vás?
Tak ako som ja vnímal niektoré tie titulky zahraničných médií, napríklad anglickojazyčných alebo francúzskojazyčných, teda tie, ktoré zbežne sledujem, ale aj niektoré ďalšie vrátane samozrejme českých, tak tie boli pomerne príkre a pomerne radikálne, a tí novinári a novinárky, ktorí píšu písali o tejto téme, tak pomerne jednoznačne označili pána Pellegriniho. Dovolím si parafrázovať tie titulky, teda nie je to moja retorika, ako proruského kandidáta, ako kandidáta, ktorý bude v područí súčasnej vládnej koalície, respektíve bude plniť želania pána Fica ako premiéra, a ktorý je, povedzme, nacionálny populista. Takže tieto termíny alebo tieto frázy sa objavovali v tých titulkoch. To je také zbežné čítanie toho, ako rámujú túto tému zahraničné médiá, alebo teda niektoré zahraničné médiá.
Tak z Prahy sa presúvame späť do živého vysielania do bratislavského štúdia. Vypočuli sme si nejaké krátke také hodnotenie politologa Mariana Sekeráka. Našim hostom je Jozef Majchrák, redaktor internetového denníka Postoj. Váš názor, ako vy ste vnímal kampaň pred voľbami, bola veľmi polarizujúca, alebo bola nudná, alebo bola predvídateľná? Ako vy priamo z centra z Bratislavy ste to vnímal?
Tak bol asi rozdiel medzi tou kampaňou pred prvým kolom a pred druhým kolom. Tá kampaň pred prvým kolom bola pomerne dlhá, lebo tam už ona začala v podstate hneď po novom roku, začala v januári a už veľmi rýchlo sa ukázalo, že jednou z tých kľúčových tém bude vojna na Ukrajine, že časť tých ľudí, ktorí podporovali Petra Pellegriniho, sa z tohoto bude snažiť urobiť volebnú tému. Zároveň Ivan Korčok sa snažil získavať voličov s tým narratívom, že nie je dobré, aby jeden politický tábor ovládal všetky posty. Do tej kampane vstupovali potom tie udalosti, ako boli demonstrácie, schvaľovanie takých tých politicky veľmi výbušných vecí, ako bola novela trestného zákona. To všetko sa samozrejme snažil využiť Ivan Korčok vo svojej kampani. Peter Pellegrini na to musel reagovať. No a potom tá kampaň medzi prvým a druhým kolom, to už bola čistá mobilizácia, keďže bolo jasné, že Peter Pellegrini, ak chce vyhrať, bude musieť mobilizovať skupiny voličov, teda bývalých voličov, teda voličov Smeru, ktorí neboli voliť v prvom kole, získať voličov Štefana Harabina a uspieť aj medzi maďarskými voličmi.
A dá sa teda teraz spätne povedať, povedzme, že táto téma rozhodla, že sa ľudia priklonili k Petrovi Pellegrinimu?
Téma vojny na Ukrajine?
Napríklad.
Ja si myslím, že sama o sebe nerozhodla, ale bola to jedna z tém, ktorá pomohla vládnemu táboru naštilizovať Ivana Korčoka do pozície takého progresívneho, proamerického kandidáta. Mm-hmm. Čiže v tomto zmysle sa na tom podielala, sama o sebe podľa mňa nerozhodla.
Mm-hmm. Aj pánovi Sekerákovi som položil rovnakú otázku a opýtam sa aj vás. My sme v konzervatívnom rádiu, v konzervatívnom médiu. Kde v tom všetkom vy vidíte, a kde tam stojí konzervatívny volič? Má ešte nejaké také rozhodujúce slovo, že dokáže ovplyvniť alebo rozhodnúť nejaké voľby alebo smerovanie krajiny?
Len to je, ako už zaznelo, ono ten konzervatívny volič, to není nejaká jedna homogénna skupina. Konzervatívni voliči sú aj tá, volia aj stranu Smer, konzervatívni voliči volia SNS, volia KDH. Je to politicky heterogenejšia skupina, aj keď sa na niektorých témach, povedzme, kultúrnych, pro-life, LGBT dokážu zhodnúť, tak v iných dôležitých témach, napríklad zahraničnej politiky, právneho štátu a ďalších ekonomiky, môžu mať úplne odlišné názory. Čiže kde v tom bol konzervatívny volič? Myslím si, že konzervatívny volič KDH, čiže povedal by som, že tento typ voliča, zdá sa, aj keď asi by privítal vlastného prezidentského kandidáta, nakoniec nemal problém podporiť Ivana Korčoka a riadiť sa tým odporúčaním KDH. Ukázali to nakoniec aj tie výsledky Ivana Korčoka v tých regiónoch, kde je KDH silné, čiže Prešov, Spíš, Orava, kde mal celkom dobré výsledky. A ten radikálny konzervatívny volič, tam si myslím, že tam časť z nich buď nešiel voliť, alebo sa časť priklonila k Petrovi Pellegrinimu.
Neukázali tieto voľby, že existuje tu istá relevantná skupina konzervatívnych voličov, ktorí ale nekladú, alebo svoj konzervativizmus nesmerujú iba cez dôraz na kultúrno-etické otázky?
Takáto skupina tu určite existuje, však sa to ukázalo aj práve na tej podpore Ivana Korčoka, že za neho hlasovali napriek tomu, že Ivan Korčok v týchto témach má skôr liberálnejšie názory, minimálne v časti týchto tém, a napriek tomu ho volili práve kvôli tým iným témam, práve kvôli jeho postojom možno v zahraničnej politike, jeho postojom, ja neviem, k demokracii a podobne.
Uh-huh. A nie je to taký signál, že možno napríklad KDH, alebo aj iná konzervatívna strana, lebo nie je iba KDH konzervatívna strana v našej krajine, že bude viac cieliť svojou činnosťou, s aktivitami, so všetkým práve na takýto typ voliča, ktorý síce považuje ochranu života od počiatku po prirodzenú smrť za dôležitú, vážnu otázku, ktorej treba vždy venovať pozornosť, ale nie je to pre nich to, čo je na prvom mieste toho pomyselného konzervatívneho rebríčka.
Tak oni na ňoho už cielia. Mm-hmm. Ja si myslím, že toto je prirodzený volič kresťanských demokratov, len ja si myslím, že KDH si musí dať pozor na to, aby napríklad v tej situácii, ku ktorej ho tlačí tá aktuálna politika, že je v opozícii, je tu silný Fico, sú tu problémy a toho ako keby tlačí k spolupráci aj s inými politickými stranami, aj s tými liberálnymi a progresívnymi, tak ale si musí dať pozor, aby v tomto celom nezanikol ten rozdiel medzi KDH a tými ostatnými stranami, lebo keby zanikol a keby KDH prestalo aj tieto kultúrne témy akcentovať, tak by mu zasa hrozilo to, že časť možno tých jeho voličov, pre ktoré sú tieto témy dôležité, by sa mohla presunúť niekde inde a pri 6% strane by to bol problém.
To by bol problém a to ukazuje, že nie je to vôbec také jednoduché, ako to možno sa zdá pre našich poslucháčov, ale taká kľúčová otázka a týka sa to nielen prezidentských volieb, týka sa to aj volieb do parlamentu alebo napríklad aj do Európskeho parlamentu. Tá znie, prečo vlastne podľa vás konzervatívne prostredie nedokázalo vyprodukovať nejakého svojho kandidáta, ktorý by bol priateľný, alebo respektive, ktorý by bol akceptovaný široko na Slovensku. Slovensko všade je prezentované ako katolícka, ako hlboko konzervatívna krajina, aj keď pri tých rôznych voľbách to už začína tak nevyzerať. Kde sa stala možno chyba? Alebo prečo sme nemali konzervatívneho kandidáta?
No tak ak to berieme tak, že s tým konzervatívnym kandidátom musia prísť nejaké konzervatívne politické síly, ktoré zastupujú konzervatívnych voličov, tak všeobecné očakávanie bolo, že s takýmito kandidátmi príde buď KDH, alebo možno OĽaNO ešte, alebo Kresťanská únia, niekto z týchto síl. K tomu ale nie celkom došlo, hlavne teda v prípade KDH, lebo to z dôvodov, ktoré povedali teda, že po parlamentných voľbách už nemali energiu, ako keby na tie, ktorú by vložili do tých prezidentských volieb, tak s vlastným kandidátom neprišli. Potom sa trošku, to bol taký ten prvý zle zapnutý gombík z ich strany, lebo keď nemali vlastného kandidáta, už sa dostali do vleku udalosti, lebo sa tu potom objavil kandidát, s ktorým prišla strana Za ľudí a podporila ho aj Kresťanská únia, aj OĽaNO, Patrik Dubovský a zrazu KDH bolo v situácii, čo? Podporíme ho, nepodporíme, predsa len je to politická konkurencia, je to kandidát, ktorého podporuje OĽaNO, možno to bude kandidát, ktorý pôjde do eurovolieb, čo sa aj tak ukázalo za našu politickú konkurenciu. No, nakoniec ho nepodporili a podporili už v prvom kole Ivana Korčoka, čo už proste sa potom malo ten výsledok, že aby tento krok ako keby trochu obhájili pred tými svojimi voličmi, tak sa snažili urobiť z Ivana Korčoka konzervatívnejšieho kandidáta, ako on v skutočnosti bol. Čo miestami nevyzeralo úplne dôveryhodne.
Bolo to komické v istých momentoch. Áno. V súčasnej situácii spoločenskej, aj politickej, ale hlavne spoločenskej, má šancu vôbec v tom všetkom nejaký potenciálny konzervatívny líder osloviť takú širokú masu ľudí. Nehovorím, že aby bol na percentuálnej úrovni nejakého súčasného predsedu vlády Roberta Fica, ale ktorý by dokázal spojiť nejakých ľudí. Vie naša spoločnosť takého človeka v najbližších rokoch vyprodukovať, podľa vás?
No to je otázka, na ktorú sa ťažko odpovedá. Podľa mňa by takýto kandidát, ktorý by mal zaujímavý životný príbeh, konzervatívnejšie názory, mal šancu získať podporu veľkej časti verejnosti, ale musel by mať samozrejme aj dostatočnú charizmu a dokázať ju využiť, lebo to je problém všetkých tých debát, keď sa o tom baví, že ono konzervatívny líder, to sa nedá od stola vymyslieť. Proste ten človek to musí trošku sám sa ukázať. Keď je niekto líder, ktorý na to má, tak to všetci budeme, že to je. Keď proste takého človeka nevidíme, tak je to trošku náročné ho vyrábať. No nedá sa to úplne.
No asi niečo na tom názore bude, lebo síce na premiéra Roberta Fica môžeme mať rôzne názory, ale čo sa týka líderstva a schopnosti manažovať moc, tak on patrí medzi tých najlepších, dá sa povedať, na Slovensku. A poďme ale ďalej. Opýtal som sa to aj pána Sekeráka. Aký je ale váš názor na to, že sa k prezidentským voľbám nevyjadrili katolícki biskupy? Priamo určite katolícki biskupy nevydali žiadne vyhlásenie.
Ja tiež súhlasím v tomto s pánom Sekerákom, že tá doba sa oproti 90. rokom zmenila, že už možno ani ten dopyt zo strany veriacich není taký vysoký, že musia sa, že čakajú, že biskupy sa za každú cenu vyjadria. Bolo tu viac kňazov, ktorí verejne podporili jedného či druhého alebo viacerých prezidentských kandidátov, ale biskupy, no tak ono niekedy možno dôvodom je aj to, že možno ani medzi biskupmi by neexistovala zhoda na tom, ktorého z týchto kandidátov podporiť, alebo ako sa v takýchto voľbách zachovať, lebo však zaznieval aj názor, že ani jeden z tých kandidátov nie je dostatočne konzervatívny, tak lepšie je sa volieb nezúčastniť. Ano. Takže možno ani na tomto neexistovala zhoda a potom sa mi zdá lepšie nevydávať žiadne stanovisko, ako len nejaké vágne stanovisko, na ktorom by sa všetci dokázali zhodnúť.
Ja len pripomeniem poslucháčom, že to, že sa biskupy nezhodnú v politickej otázke, neznamená to, že biskupy sa vždy za každých okolností musia zhodnúť. Sú takisto ľuďmi tejto spoločnosti, majú rôzne názory na to, ako sa vyvíja, akým smerom ide. Posledná otázka v tomto bloku. Aký signál vyslalo Slovensko do sveta touto voľbou? My žijeme tu, na tomto území, budeme s tou voľbou nasledujúce mesiace, roky žiť, ale podľa vás, aký signál teda vyšiel z Bratislavy von v rámci Európy? Možno ak to presiahlo Atlantik aj pre USA. Určite si to americký veľvyslanec všimol, bude musieť napísať svoje štandardné raporty do Washingtonu. Aké je to podľa vás? Aký je ten signál?
Ja by som to nechcel nejako dramatizovať. No ten signál, vzhľadom, že išlo o prezidentský voľby, bol taký, že tá krajina pomerne rozdelená, ako keby, že existovali dve Slovenská, ktoré sa líšia v niektorých dôležitých veciach. A to je napríklad názor na vojnu na Ukrajinu, možno názor na právny štát, názor na Roberta Fica, v názore na Smer. A hoci to druhé Slovensko získalo celkom dobrý výsledok, tak stále platí, že to Slovensko, ktoré politicky reprezentuje Robert Fico a jeho nejakí spojenci z iných strán, tak je stále početnejšie. A to, že ako to ovplyvní krajinu. Ja by som nechcel nejaké dramatické prognozy tu teraz hovoriť. Ono to veľmi závisí od toho, ako sa Peter Pellegrini bude ako prezident stávať. Možnosti sú viaceré, stále to vidím ako otvorené.
Uvidíme teda najbližšie mesiace, hlavne teda od júna a ďalej, keď sa ujme úradu, uvidíme. V tejto chvíli si dáme ale krátku hudobnú pauzu.
Sedia v rohu, vo večný význam dúfali trochu. Väčšinu územia pokryli mraky, obľúbený námet miznúcej mapy. Slabnúci Dunaj zo zvyku tečie, po povinnej trase, len preto vie kam. ideme, ideme, ideme. Kam ideme, 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 ideme. Nerovný asfalt, slzy poplačí, konečne niekto presne vyznačil. Ochranné zóny, stanice s metrom, utekajú z mapy o preteky s vetrom. Darmo makom, pas vo vrecku tlačí, priveľa záhad ostalo tlačí. A sú radnice, bezradne krúžia, stratili trasu a netušia kam. Ideme, 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 ako príjemne ten vetrí. Kam ideme, 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 ideme. Kam ideme, 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 ideme.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Zaostrené, v ktorej sa s našim hosťom rozprávame o prezidentských voľbách. Na úvod ale opäť pôjdeme do Prahy. Politológa Mariana Sekeráka som sa pýtal na dôvody, ktoré podľa neho viedli k tomu, že svoj hlas voliči dali práve Petrovi Pellegrinimu.
Tak to bude určite niekoľko faktorov. Osobne musím ale pred zátvorku poznamenať, že som mal pocit z tej kampane, najmä v prípade pána Pellegriniho, že už to bolo miestami až také trošku trápenie sa a možno, že až panika, ktorá bola vyvolaná výsledkom z toho prvého kola, kde mal teda pomerne slušný náskok pán Korčok. Tak sa zdá, že teda tá stratégia, ktorú zvolil tým hlasu, alebo teda konkrétne tým pána Pellegriniho, bola správna z hľadiska teda oslovania voličov. Ako som už povedal, podarilo sa výrazne zmobilizovať nevoličov, teda tí, ktorí v prvom kole voliť neprišli, a zrejme aj voličov, teda ako som už povedal, pána Harabina a možno, že aj teda voličov maďarskej národnosti. Bola samozrejme pred tým druhým kolom otázka, či títo voliči budú dostatočne motivovaní a či pán Pellegrini bude pre nich ten kandidát, u ktorého majú pocit, že ich bude dostatočne úspešne reprezentovať. Zdá sa, že tento pocit mali a preto mu svoj hlas aj dali.
Mohli kandidáti niečo urobiť inak? Konkrétne myslím na pána Korčoka, ktorý teda prehral tieto voľby, lebo pán Pellegrini, predpokladám, že povie, že všetko urobil teda dobre. Mohol niečo teda pán Korčok zmeniť?
No, ako sa hovorí, správna kampaň alebo dobrá kampaň je tá, ktorá je víťazná. Takže určite pán Pellegrini bude tú svoju kampaň hodnotiť ako víťaznú, hoci určite možno, že nedokonalosti v nej by sa dali identifikovať. V prípade pána Korčoka sme už počuli nejaké predbežné jeho hodnotenie počas toho jeho spomínaného povolebného prejavu, kedy zdôraznil, že áno, že niektoré veci boli neúplne šťastné alebo mohli byť povedané, či povedané inak, alebo nemuseli vôbec zaznieť. Ale za čím si teda rozhodne stál, bola téma toho vlastenectva, ktorú sa snažil počas kampane, najmä pred tým druhým kolom, intenzívne zdôrazňovať. A to sme videli aj počas tých stretnutí s občanmi na niektorých námestiach slovenských miest, kde výrazne teda a explicitne prizvukoval vtedy ešte kandidát pán Korčok, aby teda ľudia priniesli štátne symboly, teda najmä vlajky, aby sa nebáli spievať hymnu a podobne. Teda akémusi občianskému či pozitívnemu vlastenectvu, ktoré malo stáť v kontraste voči nacionalizmu, ktorý podľa neho teda prezentoval jeho protikandidát. Tu je však samozrejme otázka, či nešlo len o nejaké vonkajšie symboly, ktoré nemali ale nejakú hlbšiu obsahovú náplň, pretože to, čo ponúkal protikandidát prinajmenšom retoricky, boli jasné nejaké obsahy toho pojmu patriotizmus alebo vlastníctvo. Mám na mysli to slávne spojenie suverénna zahraničná politika, nech už si pod tým predstavujeme čokoľvek, možno akcentovanie sociálneho štátu, na ktoré mnohí ľudia radi počúvajú, a je to v podstate v súlade s ich nejakou predstavou ekonomickej politiky štátu, alebo aká by mala byť tá ekonomická politika štátu. A potom možno aj ďalšie motívy, teda že Peter Pellegrini dokázal ten pojem naplniť akýmsi obsahom, pre niekoho možno kontroverzným, ale malo to obsah, zatiaľ čo pri pánovi Korčokovi to bolo skôr o tých formách, vonkajších formách a symboloch, ale zostalo len pri nich. A teda je to v súvislosti aj s tým, že on sám teda nedokázal zmobilizovať výraznejší počet voličov. Zdá sa, že už teda nemal kde brať, než práve u voličov opozičných strán a hnutí, na ktorých sa spoľahol. Tí zjavne prišli vo veľkom množstve, ale nebolo to dostatočné, pretože pán Pellegrini dokázal teda mobilizovať aj iné skupiny voličov, ktorých už sme sa rozprávali.
Hovoríte teda, že pán Pellegrini dokázal viac zmobilizovať svojich voličov, ale prišlo podľa vás medzi prvým a druhým kolom aj v rámci tých táborov aj k nejakým presunom, že povedzme tí, ktorí v prvom kole volili Korčoka, tak sa presunuli k pánovi Pellegrinimu, alebo naopak?
Vzhľadom na to, že tie výsledky sú ešte pomerne čerstvé a analýzy postupne vychádzajú na svetlo, aj tie dátové analýzy, netrúfam si ešte definitívne odpovedať na takúto otázku jednoznačne, boli by to iba špekulácie, odhady. Skôr by som sa ale prikláňal na základe tých výsledkov, ktoré máme aj územnej, respektíve geografického rozvrstvenia, práve k tej téze, ktorú som už vyslovil. To znamená, že mobilizácia síce u oboch bola, voličská mobilizácia u oboch kandidátov bola výrazná, veľká, ale zatiaľ, čo pán Korčok teda dokázal zmobilizovať dominantne teda tých, ktorí ho volili už v prvom kole, hoci teda nejakí voliči mu zjavne pribudli, tak Pellegrini dokázal mobilizovať ešte výraznejšie aj v iných voličských skupinách a predovšetkým aj v skupine tých, ktorí v prvom kole nevolili.
No, ako si vysvetľujete ale napríklad voľbu konzervatívnych voličov, ako ste uviedol, tí konzervatívni voliči môžu byť rôzni, tiež to má svoje odtiene, zľava cez stred doprava, pretože ani jeden kandidát nemohol byť označený, že to je konzervatívny kandidát. Čo u nich prevážilo, že nakoniec vyzerá to, že asi konzervatívni voliči prispeli k tomu, že pán Pellegrini vyhral?
Tak samozrejme je to najskôr otázka toho, ako definujeme ten konzervatizmus a potom teda koho dosadíme za reprezentanta takto definovaného konzervativizmu. Na druhou stranu ale je pravdou, že minimálne pán Korčok o sebe vyhlasoval, že sa považuje za umierneného konzervatívca a že niektoré kroky by ako prezident robil, prípadne nerobil, ktoré by mohli zodpovedať tomu konzervatívnemu videniu sveta. Ale zase u pána Pellegriniho to bolo v tom v zmysle, že sa nemusel sám označovať týmto spôsobom. My vieme, že o niečo podobné sa pokúšal pred 5 rokmi pán Ševčovič. Bolo to skôr taká póza, ktorá nebola pre ňoho dôveryhodná, autentická, a ľudia tomu veľmi neuverili, že práve on je ten autentický konzervatívec, hoci sa za neho teda vtedy považoval, alebo minimálne označoval, bol označovaný v rámci kampane. Svojim tímom. podobnou cestou úplne, alebo rovnakou cestou pán Pellegrini nešiel, naopak siahol po iných naratívoch a všimli sme si teda, že v tom druhom kole to bola pomerne významná zmena stratégie od toho hesla dáme ľuďom pokoj, alebo v tomto zmysle, v tomto duchu, k tomu výraznému burcovaniu emócií v zmysle nepošlem alebo nevyšlem slovenských vojakov do žiadnej vojny, čo síce jeho protikandidát netvrdil, ale stalo sa, alebo teda bolo to využité v prospech pána Pellegriniho. Čo je teda mimochodom úplne rovnaká alebo podobná taktika, akú použil Andrej Babiš v českých prezidentských voľbách v lani. Vlastne toto podobné používal, hoci to bolo trošku v inom garde. On totiž, Andrej Babiš, tvrdil, že ak bude Petr Pavel, jeho vtedajší protikandidát, zvolený za prezidenta, takže hrozí, že zatiahne Českú republiku do vojny, respektíve, že budú musieť byť českí vojaci do vojny vyslaní. Zatiaľ, čo Peter Pellegrini nepovedal priamo, že Ivan Korčok bude ako prezident, alebo že by ako prezident Slovensko do vojny, akejkoľvek vojny zaťahoval, len sám o sebe tvrdil, že ja to nebudem, kto tých slovenských vojakov by do vojny posielal. Takže to formuloval trošku iným spôsobom. Ale podstata bola vlastne veľmi podobná, ako to bolo v prípade Andreja Babiša a jeho prezidentskej kampane v Českej republike, ktorá teda v jeho prípade úspešná nebola.
Opäť sme v živom vysielaní v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Ako hovoril pán Sekerák, pýtal som sa na dôvody, čo presvedčilo ľudí, aby dali svoj hlas Petrovi Pellegrinimu, respektíve dôvody, ktoré k tomu viedli ľudí. Mohol byť medzi tými dôvodmi, pán Majchrák, aj povedzme strach alebo obava, je tu teda vojna, síce pandémia akože skončila, ale tak ona sa môže v inej podobe objaviť, alebo je tu nejaká obava z toho, ako bude zdražovanie, inflácia, možno nejaké ďalšie skryté veci. Mohol byť ten dôvod, čo presvedčilo dať hlas Petrovi Pellegrinimu, aj také obavy alebo strach?
Strach je veľmi silná emócia, čiže ktorá funguje v tej politickej mobilizácii, čiže určite ten ako keby šírenie takého toho hesla, že s Ivanom Korčokom by Slovensko bolo oveľa v zahraničnej politike smerom Ukrajine aktivistické, až by mohlo hroziť, že sa nejako do tohoto konfliktu zamieša. To samozrejme mohlo fungovať, to vždy funguje. Ja si pamätám, to už je zďaleka minulosť, keď Boris Jelcin vyhral tie voľby s Gennadijom Zjuganovom a všetci si mysleli, že ich prehrá, ale podarilo sa mu na poslednú chvíľu práve zmobilizovať tým, že jeho mimochodom americkí poradcovia vtedy strašili alebo vymysleli kampaň, že Gennady Zjuganov vyvolá tretiu svetovú vojnu a zatiahne do nej Rusko. Áno, to funguje, táto emócia, ale ja si myslím, že to, čo rozhodlo, bolo to, že skutočne ten základ pre Petra Pellegriniho, z ktorého mohol čerpať tie hlasy, bol širší, bolo to viac voličov a podarilo sa mu ich dobre mobilizovať. Kľúčový faktor sa ako keby pri súboji týchto dvoch táborov, ktoré tu dnes na Slovensku vidíme, sa stávajú aj tí maďarskí voliči, lebo ich voličské správanie sa zmenilo za posledné obdobie. My si pamätáme maďarských voličov a maďarské strany ako súčasť Dzurindových vlád, ako strany, vďaka ktorým boli vždy podporovali prozápadnú orientáciu, uskutočňovali sa tu vďaka ním reformy. Len teraz vlastne aj tým, že tie maďarské strany vypadli z parlamentu, nie sú už parlamentnej politiky ani vo vláde nejakým spôsobom zapojené, tak sa trochu mení aj to správanie tých Maďarov. Veľký vplyv tam má Viktor Orbán, ktorý ich nejakým spôsobom formuje. A z tohto maďarského tábora začína získavať pomerne zaujímavý počet hlasov aj strany ako Smer, aj teraz Peter Pellegrini v prezidentských voľbách.
Pýtal som sa to aj pána Sekeráka. Mohol pán Korčok urobiť niečo inak v tej kampani? Ono pred prvým kolom bolo aspoň teda pre mňa v tej mojej sociálnej bubline, ktorú cez rôzne sociálne siete alebo rozhovoroch mám, tá kampaň pre mňa osobne nezasiahla nijako. Prakticky sa len obtrela. teda nebol nejako pre mňa viditeľný, výrazný pán Korčok, ale mohol on urobiť niečo možno inak, väčší dôraz dať na niektoré konzervatívne hodnoty alebo nejakým konkrétnym spôsobom ísť a osloviť konzervatívneho voliča ešte viac, ako to urobil?
Mohol to urobiť. Mm-hmm. Ja si ale nemyslím, že by to bol nejaký faktor, ktorý by mu vyhral tieto prezidentské voľby. Mohol byť v tomto prostredí aktívnejší. Môžeme hovoriť, že mohol byť aktívnejší v prostredí maďarskom na juhu Slovenska. Aj tam nerobil tých aktivít až tak veľa, alebo sa snažil až v poslednej chvíli. Ale ja si myslím, že ako som už povedal, že to Slovensko bolo rozložené a tomu smeru na dva veľké tábory, čo je v tých prezidentských voľbách vždy, a tomu smeru a jeho spojencov sa ten svoj tábor podarilo zmobilizovať a on je naozaj početnejší. A keď sme tu hovorili, že či téma vojny zohrala úlohu, zohrala, ale mohlo zohrať pred tým druhým kolom ďalšiu úlohu aj, alebo významnú úlohu aj to, že po tom dobrom výsledku z prvého kola Ivana Korčoka, ako keby ten samotný dobrý výsledok mobilizoval voličov Petra Pellegriniho, lebo akože nastal trochu taký ten mediálny jasot tých liberálnych médií, ktorí už videli Petra Pellegriniho v prezidentskom kresle, čo podľa mňa zmobilizovalo aj tých voličov, radikálnejších voličov Smeru alebo radikálnejších voličov tých národných, toho národného tábora, ktorý by možno ani nešli voliť, alebo lebo bol pre nich Peter Pellegrini príliš mäkký kandidát v týchto témach, ale nakoniec išli len, aby ukázali proste tomuto bratislavskému mediálnemu svetu, že ich je viac. Aj toto mohol byť silný mobilizačný faktor.
To asi aj niečo na tom bude. Ono, tá emócia pri voľbách je podobné možno ako pri nejakých športových zápasoch, kde prirodzene človek drží aspoň na začiatku alebo ku koncu zápasu tomu aspoň papierovo slabšiemu a prikláňa sa vo fanúšikovaní na jeho stranu. Poďme ale ďalej, a to k očakávaniam od novozvoleného prezidenta. Jedna vec je vyhrať voľby, druhá vec je potom tá skutočné, reálne uskutočňovanie tej služby, toho mandátu. Ako bude Peter Pellegrini spolupracovať s vládou Roberta Fica? Samozrejme, po natlačovke, po zvolení, tam to dosť tak explicitne o tom hovoril, ale znovu, človek príde a on ako prezident sa ocitne v reálnej situácii, kde on ako prezident musí rozhodnúť, nie niekto iný, respektíve musí vedieť, že toto rozhodnutie bude mať také a také dôsledky aj pre neho osobne. Ako teda podľa vás to bude možno vyzerať?
No, ono sa to v tejto chvíli nedá úplne povedať, ako to bude. Sú možné dva scenáre. Prvý je taký, že Peter Pellegrini zostane v prezidentskom úrade tým lojálnym spojencom Roberta Fica, čo sa v kampani trochu karikovalo, že podržtaška a také slovo sa na to používalo, a že pôjde Ficovi vo všetkom po ruke. Čo by bol podľa mňa problém? Bol by to problém aj pre krajinu, lebo prezident na Slovensku, ak má nejaké silné právomoci, tak ich má práve v tých justičných nomináciách, personálnych a rôznych. Peter Pellegrini kľudne, pokojne môže byť prezidentom na dve volebné obdobia, čiže dokázal byť cez svoje kompetencie aj v spolupráci s Robertom Ficom výrazne zmeniť také inštitúcie, ako sú súdna rada, má silnú kompetenciu pri menovaní generálneho prokurátora, ústavných sudcov, či to by mohlo ešte ako keby Smeru a tomuto táboru pomôcť ešte viac ovládnuť tie inštitúcie právneho štátu, o čo im zjavne ide. Ale možný je samozrejme aj scenár, že Peter Pellegrini sa od Roberta Fica bude snažiť emancipovať.
Nejakým spôsobom?
Nejakým spôsobom, že sa s ním možno časom dostane aj do konfliktu. Nakoniec on sa s ním už raz do konfliktu dostal. Takže, lebo to je pre neho úplne nová hra. To je úplne nová hra politická. On zrazu bude musieť rozmýšľať trochu inak, už není predsedom strany, bude musieť rozmýšľať, že možno sa budem chcieť ukázať o ďalšie volebné obdobie, čiže môže sa správať aj úplne inak. Hlavne trošku v prospech toho by mohlo hovoriť, že aj jeho názory, on to teraz samozrejme v prezidentskej kampani trochu skrýval, ale jeho názory v mnohých tých zahranično-politických a podobných témach sú odlišné od Roberta Fica. Peter Pellegrini je oveľa viac prozápadný, prozápadný politik, ako je Robert Fico alebo Andrej Danko. Čiže toto môže na seba naraziť. Ale či sa to tak stane naozaj, to by som museli mať tú vešteckú guľu.
To som sa práve chcel spýtať, že ako sa postaví k tej zahraničnej politike Slovenska, pretože ono to, tak ako premiér sa môže ľahko dostať v rámci premiérov Európskej únie do istej formy izolácie, to isté sa môže stať aj prezidentovi. A Peter Pellegrini nevyzerá ako človek, ktorý by chcel zostať niekde na okraji, príde na nejaký summit, je tam spoločný fototermín a oni ho postavia niekde na okraj alebo ako posledného zavolajú. Je to veľmi nepríjemné aj ako ľudský, ale vy ste to naznačili, možno ťažko povedať teraz, ale máme čakať alebo máme byť trpezliví, ako sa to vyvinie, ako sa aj vyvinie situácia v okolitých krajinách?
No, asi nám nič iné neostáva. Peter Pellegrini je zvolený prezident, on do toho prezidentského úradu nastúpi a nám ostáva už naozaj len čakať, ako sa bude správať. On v tej zahraničnej politike samozrejme má hlavne reprezentatívnu úlohu. Myslím, že prezident sa zúčastňuje summitov NATO, na tom je nejaká dohoda na Slovensku, ale okrem toho je tá jeho pozícia reprezentatívna, nechodí na tie naozaj dôležité zahranično-politické podujatia, ako sú summity Európskej únie alebo podobne, to je agenda vlády a premiéra.
A ešte jedna otázka. Tento výsledok týchto prezidentských volieb môže nejakým významným spôsobom pohnúť preferenciami politických strán. My sme od parlamentných volieb ešte relatívne ďaleko. Nič nenasvedčuje tomu, že by vládna koalícia mala končiť, alebo jednoducho, aj keď stať sa môže všeličo, ale môže to nejakým takým významným spôsobom pohnúť preferenciami, že nakoniec pri ďalších voľbách to zostane alebo skončí ako až ústavná väčšina súčasnej vládnej koalície?
To sa ťažko odhaduje, lebo to v tejto chvíli, nedá. Ono samo osobne nástup Petra Pellegriniho nejakým spôsobom stranickou politikou pohne. Už len to, že odchádza zakladateľ Hlasu a najvýraznejšia tvár Hlasu. Uvidíme, čo sa stane s Hlasom v najbližších týždňoch. Dojde tam zrejme k nejakým personálnym zmenám. Zachová si tá strana nejakú vlastnú, bude chcieť mať vlastnú líniu, ako bude populárna. Podľa mňa je veľmi pravdepodobné, že po odchode Petra Pellegriniho jej popularita klesne. Čo bude, ako bude na to reagovať? Stane sa s nej nejaká súčasť Smeru? Podľa mňa tiež jeden veľký otáznik. Ja si myslím, že zatiaľ, že by tu nejako ten Smer uchopil moc, že by získal ústavnú väčšinu, no zatiaľ to na to nevyzerá. Má väčšinu štyroch hlasov zatiaľ jen a koaličný partner SNS ledva preliezol do parlamentu, v ďalších voľbách preliezť nemusí. Takže to.
Ďakujem veľmi pekne. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Našim hosťom v štúdiu bol redaktor internetového denníka Postoj Jozef Majchrák. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
A na diaľku ďakujeme aj politológovi Marianovi Sekerákovi za jeho odpovede. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudovít Malík.
Sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu.